Hvernig var það? Hávarður var, voru stundum sagði sögur þarna þegar þú varst aðlast upp?
Já, það var gamal maður þarna heimilinu sem las mikið á kvöldum fyrir okkur. Og hann las alla húslestra á sunnudögum, Vítalins postillu, sem les af vetrinum með hann að passi sem voru sungir. Og þegar á hann að hann kom hefur það sjálfsfall í hlut móður minn eða pappa minn að lesa hústressa. Og þetta var mikið uppáhald hjá okkur krökkun, þessi gamli maður, hann var prýðilega greindur og gerði mikið að gamli sínu. Bjó til vísur og um okkur og svoleiðis nokkuð, smíðaði fyrir okkur leikfang, fugla úr ísilbeinum, tóur og hesta úr birkilurkum og annars slíkt. Og hann var nú samt orðin fjörum gamar líklegum áttrætt þegar ég mundi eftir honum. Og annars var engin sög.
Reykjavík, Bergþórgötu 29, 7. febrúar 1967. Hávarður Friðriksson sem verkamaði segir frá. Já, ég var að spyrja þarna áðan Hávarður um það hvernig hafði verið þegar það verið sagðar, voru sagðar sögur þarna í rökkrunum. Það sem ólst upp.
Ég minni þess nú ekki. Það var gamal maður þarna hjá okkur sem las húslestra á sunnudögum og föstunni og sem var í miklu uppáhaldi hjá okkur krökkunum. Ég hann var barngóður eins og margt gamalt fólk og hvað oft vísur og orti það jafnvel sjálfur og smíðaði fyrir okkur fugla úr ísibeinum og hesta og tógu úr birkilurkum. Þetta voru okkur aða leikfang, ég ekki var nú manna að ræða þá og svo skeljarnar og hjörinu fengum að fara ánga einu sinni á vorinu.